Gepleyer Adatlyk Radiosu. Eňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 21-nji awgusty, hepdäniň 5-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Türkmen häkimiýetleri daşary ýurtlardaky protestçilerine garşy VPN hyzmatlaryny hödürleýänleri ýygyrlap görüşýär. Täze çäklendirmelerden soň studentlere pul berjek en atalary ne daşary işler ministrligi ne de merkezi bank kabul edýär. Türkmenistan täze okuw ýylynyň botagasyna 60 ýaşdan geçen mollary işden çykaryar we beýleki täzelikler. Olary habarlar dinleýän, olar bilen tüýmen ýogsa näme urwan tans edýär. Rus lukmanları Kreml tankıyçısı Alexei Navalny'nin zehirlenme gumanasını becergalyan Sivir keselhanasından başka yere ekidilip bilinmeyecektiğini aydiyarlar. Navalny'nin yatan Omsk keselhanasının baş lukmanı Navalny'nin uluğu yaravsuzluğunu, yağdayının durnuksuzluğunu aytti deyip Kira Yarmış 21. Ağustos'taki tweetinde yazdı. Alexei bir yerden ekitmeğin qadağan edilmeği onun canını gönlün gönü hoop bolup duruyar. Omsk keselhanasında encamların ya da diagnozların yok yerine kalmak ölüm hoplu deyip olay etti. Germaniyanın Hovatil Kömök Kulluğunun uçarı huysuz hallakı neyasaklar becermekte yürüy tölesen topar ile çoğun işlik Omsk şehrine konmurlayıp ol Twitter beyanatında yazdı. Navalny 20. Ağustos'ta Sivir'in Tomsk şehrinin Moskva uçup bariyarka uçarı Omsk'ta konmağa mezur edip kıstaklı yağdayda keselhana yerleştirilenden son diri almak uğruna uğraşıyar. Onun topar siyasatçının Tomsk kova menziline satın alan çayın içenine zehirlenenliğin çaklayar. Omsk keselhanasındaki lukmanlar bu diagnozu entek tasdiklamadılar. ABŞ'nın önkü vise prezidenti Joe Biden, Demokratik Parti tarafından prezidentliğe hüdürlenmeğini resmi taydan kabul etti ve öz önünde 3. noyabrda geçirilecek prezident saylawyna ABŞ'nın prezidenti Donald Trump'ı vazifesinden çetleştirmek vazifesini koydu. Biden kabul ediş sözünü Amerika'nın diktatorlara egilişik eden günlerinin sonuna çıkılacaktığını ve prezident saylanan halatında koronavirus pandemiyasına karşı görüşmek üçün milli strategi yani durmuşa geçirecektiğini aytti. Virtual konvensiya kutoranından son asmanı feyerwerk katıldı. Bu odol hem prezidentliğe iki yedek dalaş eden Biden'ın 77 yaşında öz siyah kariyerasında kadının inguli üstünlüğü oldu. 74 yaşlı Trump, inniki öpte geçirilecek virtual Respublikan Milli Konvensiyasında öz partiyasının dalaşkayarı hükmünü resmi taydan kaytadan hödürlenir. Kaliforniyanın senatörü Kamala Harris ABŞ'nın noyabr ayında geçirilecek prezident saylawyna Demokratik Partiyadan prezidentliğe kandidat Joe Biden'ın vise prezidenti hükmünde katnaşmağa razı boldy. Harris 55 yaşında, onun kakası Stanford Üniversitesi'nin profesörü ve 1961-nji ýylda ABŞ'a gelen Yamaykalı. Ejesi ABŞ'a 1959-njy ýylda Hindistanyň ýerli we onkologiýa we gen özlegler boýunça biolog bolup işledi. Harris köp ýyllap Kaliforniýanyň baş prokurory bolup 2017-nji ýyldan bäri Kaliforniýanyň senatory bolup işleýär. Ol Demokratik Partiýanyň ýerine getirjek organy bolan Demokratik Komitetiň giň gurulmagy bilen Demokratik Partiýanyň esasy ýyldyzlarynyň biri hasaplanýar. Harris saylogdan önkü bäsleşik ýaňy başlananda prezidentlige dalaş etdi ýöne deslapky seçkiden geçip bilmedi. Şeýle de bolsa Biden'ın 77 ýaşyny gödöňünde tutup egerde saýlansa hünärmenler onuň ak tamda esasy orna eläp ýurdun siýasatyny keskitlejekdigini anýar. Önkü prezident Barack Obama Harris'in vise prezidentliğe ideal kandidatlığını aytti. Şeyle de Harris tarihte saylovlarda vise prezidentliğe radi olan ilkinci karayağız ayal olyar. ABŞ'nın Novotak prezident saylovu 3. noyabrda geçirler. Biden'a Harris, Respublikan dalaşkar, Hedrik prezident Donald Trump bilen vətləşər. Täjikistanyň neşe seri işdelerine garşy döwlet gurulunyň ýokary derejeli resmiýeti wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanyp, ulum öçürlerde gadanç etmek aýyplamalary astyna tutsak edildi. Döwlet elçiliginde Kowor habar gurulugy Saýfutdin Barotzadanyň wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda aýyplananlygyny aýtdy. Emma başga jikmejiklikler aýtmakdan saklandy. Egerde günel tapılsa, neşe teri işlerine karşı görüş kurulunun bölüm müdiri Barotzada 12 ile çenli türme tutsaklığına hüküm edilip bilinir.